Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, også herfra skal der lyde et hjerteligt velkommen til Danmarks i hvert fald eneste holdningsbårende mediemagasin. Vi har jo også sådan i ugerne op til denne udsendelse pralet med, at vi var Danmarks eneste sommeråbne mediemagasin. Den kan vi ikke helt holde gående længere, fordi langt om længe er vores håbefulde konkurrenter ved at komme op i omdrejninger. Når en kund i Kurt Strand har sendt det en uges tid, og fra og med på søndag kommer TV2 News også på banen, i øvrigt med en ny vært for presselogen, nemlig Astrid Berg, og hun skal da være så hjertelig velkommen.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, du kan jo lige skulle præsentere os, Mikkel. Henrik Qvortrup hedder jeg, Mikkel Andersen.
Ja, som så vanligt ved mikrofonen.
Det er det. Det her blev ugen, Mikkel, hvor det kom frem, at nu er det som til Tyrkiet, man skal rejse, hvis man vil have sex med børn under 15, det er et, bliver, må man forstå, et Eldorado for alverdens pædofile.
Ja, det må man sige. Altså, det blev i hvert fald bragt vidt og bredt af de fleste danske medier, at Tyrkiet faktisk i praksis vil legalisere sex med børn under 15 år. Det var i hvert fald det, som ja, medierne kunne bringe, og det var også den svenske udenrigsminister Margit Wallström, hun var ude at sige, at jamen, det var et stort problem, at Tyrkiet nu vil legalisere sex med børn. Men problemet var bare, at det passede ikke helt rigtigt. Det var lidt en brøler, som der var foretaget på de fleste medier i den her scene.
Ja, altså den, man kan roligt sige, at den fik frit løb derude. Altså, den blev delt og vagte jo selvfølgelig, kan man sige, behørig forargelse, fordi hvem kan gå ind for, at et land legaliserer sex med mindreårige. Men da det så viste sig, at historien var en stor and, så var det jo som om, at så nemt var det heller ikke at få medierne til at trække land. Ganske vist blev der på flere af netsiderne på hæftet en såkaldt disclaimer, altså noget med, det var forkert, det vi skrev, men rubrikkerne blev fastholdt. Altså, man kan stadig på ekstrabladet.dk læse, at Tyrkiet legaliserer sex med mindre, og det står faktisk i rubrikken, fordi som Karen Bro, chefredaktøren over på Ekstrabladet, sagde, at man skal passe på med det der med at rette i ting, der allerede har været bragt. Og det er jo, synes jeg, på mange måder et interessant synspunkt, altså at man bare skal...
Jeg bare skal lade stå til. Ja, jeg synes også, det virker lidt underligt, at man lader den ligge der. Altså, fordi det viser sig jo faktisk, at den blev meget markant efter lidt tid dementeret af de tyrkiske myndigheder, der sagde, at under tyrkisk lov, så vil alle bestemmelser, der har med seksuel misbrug af børn at gøre, de vil forblive i kraft. Derfor er påstanden om, at seksuel misbrug af børn er straffri, den er fuldstændig grundløs. Det var en misforståelse i forhold til en lov, der skulle stramme vilkårene for misbrug af børn i Tyrkiet, der af forskellige tekniske grunde ikke kunne vedtages, men det betyder altså stadig, at det har på intet tidspunkt været eller været på tale at gøre misbrug af børn lovligt i Tyrkiet.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her det afspejler en mere generel tendens, nemlig den tendens, at medierne har det med at sætte den journalistiske barre lavere, når historierne handler om dem, vi ikke kan lide. Altså når det kommer frem, at Tyrkiet gør et eller andet, vi ikke bryder os om, jamen, så antager vi et eller andet sted, at det er nok rigtigt, også selvom det ikke efter normale journalistiske standarder er dokumenteret. Det samme gælder uden sammenligning i øvrigt i Nordkorea, når det kommer frem, at de uhyrelige ting, jamen, så er det nok rigtigt, fordi det er Nordkorea. Altså, baren for god journalistik er på en eller anden måde sat højere, når det handler om vores venner, end det handler om når det handler om vores fjender. Og man kan jo sige, altså også når det handler om Tyrkiet, så har brugerne med krav på, at det, de kan læse rundt omkring, er sandt.
Ja, altså jeg tror, der er jo nok to ting i det, ikke? Fordi man kan sige, på den ene side er det passer ind i den her fortælling om Erdogan som den stadig mere autoritære diktator, der vil gøre sit land islamistisk, og så ligger der også den underforståede muslimvinkel nedenunder. Nå, jamen er der ikke noget med muslim og Muhammed og sex med børn og sådan noget? Det er sådan lidt pikant på den her måde. Så det passer ind i en forestilling, som jeg tror mange har, men derudover så kommer der så også det oveni, at medierne har jo, og det kender jeg også selv, jeg skal ikke spille ind med den måde, men hvis man først har set noget, der er altså præsenteret et sted som et faktum, jamen så kan man sagtens køre ud over stepperne med den.
Men ja, og altså, så bliver det jo blåstemplet af, at diverse prominente politikere med den svenske udenrigsminister i spidsen går ud og lægger afstand til det, og på en eller anden måde ved at dele på de sociale medier for blåstemplet den der journalistiske and, som det jo skulle vise sig at være.
Ja, Og nu vi taler om pædofili, altså, så kan man jo sige, der er jo også noget, som du har i forbindelse med det.
Kigger du på mig,
kigger
tanker
du på dig. Men der er der jo noget, som du har beskæftiget dig med her, som jeg er sikker på, at vores kære konkurrenter i presselogen og mennesker og medier måske også vil interessere sig for. Who knows, din ringhed er jo ikke... Er jo ikke en, som er ubekendt i dit program?
Jeg arbejder jo benhårdt på at få omtale nummer 10 i presselogen. Det runder jeg snart. Nej, der er det i det, at her om en uges tid, der præsenterer TV3 en ny programrække, som jeg er vært for, hvor vi er ude og afsløre og konfrontere pædofile ude i Danmark. Og det er der kommet 4 meget... markante udsendelser ud af, kan man roligt sige.
Og altså nu, før det udvikler sig til at vi sidder og laver alt for meget reklame, så vil jeg jo sige, at du holder jo dybest set hele retsvæsenet beskæftiget her igennem september og oktober måned, for jeg kan forstå, at der er et par stykker af de her folk, som jo åbenbart har overleveret til politiet.
Ja, jeg er jo faktisk en af de, jeg tror, jeg er en af de eneste i Danmark, der både har prøvet at blive anholdt, hvad jeg blev for 2,5 år siden i forbindelse med Se og Hør sagen, og nu også selv at foretage en anholdelse, fordi i forbindelse med produktionen af det her program, var jeg faktisk med til at civil anholde en pædofil, og det vil man kunne se i TV3 inden så forfærdelig lang tid. Ja, og nok om mine meritter i forhold til pædofiler, og jeg ved ikke hvad. Nede på Christiansborg er der også et... noget interessant drama, der løb. Jeg ved, det er noget, der optager vores kolleger nede på borgen temmelig meget. Det er nemlig sådan, at en journalist på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion er blevet forflyttet, fordi hun er blevet kærester med en af regeringens prominente spindoktorer. Og jeg synes lige så godt, vi kan sætte navn på de implicerede her. Jeg så journalisten og afstod fra det, men der taler om en journalist på Jyllandsposten, der hedder Naja Dandanel, i øvrigt datter af Dennis Christensen fra FOA, som er blevet kæreste med Mark Thorsen, en af de stærkeste, mest magtfulde spindoktorer i regeringen, spindoktor for Inger Støjberg. Historien gik, at i det øjeblik, de to blev kærester, så meldte Naja Dandanel sig under fanerne på Jyllandspostens chefredaktion, og så blev man enige om, at hun skulle have et andet stofområde. Når vi taler med kilder nede på Christiansborg, så vil sige, så bliver tingene nok lidt mere nuanceret. Der er versionen den, at Naja Dandanel og Mark Thorsen faktisk har kendt hinanden i flere måneder, sågar været ude og rejse sammen, og kun fordi, at der bliver lagt pres på den her JP-journalist, så går hun altså til sin chefredaktion og får så et andet sted at arbejde. Man kan så filosofere over, om det er en enlig svale, det her. Der er jo masser af eksempler på journalister.
Ja, det er lidt det, jeg tænker. Kan du ikke fortælle lidt? Jeg har jo ikke været Christiansborg-journalist eller har nogen erfaring i miljøet, men det virker jo, kunne jeg også se på nogle af Facebook-kommentarerne, som om, at amorøse forbindelser mellem politikere og journalister, der arbejder i Christiansborg-miljøet, det er ikke noget, der
er
i hvert fald
er
helt
ukendt. Christiansborg er jo en arbejdsplads, hvor man tilbringer meget tid sammen, og det selvfølgelig sker det. Man kan bare kigge over på Rådhuspladsen. Vi har vores super dygtige kollega Amalie Kester siden derovre, der skulle være leder for politikken. Jamen, hun har i en lang periode været kæreste med Morten Østergaards spindoktor. Det mener jeg i min bog diskvalificerer det på ingen måde, Amalie Kessler, men altså den der antagelse om, at det kun er i det her solotilfælde med Jyllandsposten, den er forkert. Der er masser af eksempler på det, men ja, når jeg lige nævner det her, så er det fordi, at nu fremstår dækningen af episoden med Dandanel og Mark Thorsen sådan, at de sådan meget heldigmodigt gik til chefredaktionen på Jyllandsposten i det øjeblik, at de blev kærester. Jeg tror måske nok, som jeg sagde før, at sandheden er lidt mere nuanceret end som så.
Okay.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så har det her jo været ugen, hvor radiostationen, som vi sidder på, Radio 24/7, er kommet i gevaldig modvind, både på de sociale medier og i de mere konventionelle medier, hvor der har raset en debat af en anden verden. Og det har særligt drejet sig om det program, der hedder Je suis Jalving, så hvor i Michael Jalving, som er historiker og debattør og blogger på Jyllandsposten, han har talt om indvandringsdebat i meget vid udstrækning.
Ja, og i et længere indlæg i Politikken har kant mag Steffen Groth, han kommet med, vil jeg sige, en ganske alvorlig anklage mod den station, vi står på lige nu. Han skriver nemlig, at Radio 24/7 sender grænseløs demagogi, og han kalder specifikt Jalving-programmet for et højrepopulistisk propagandaprogram, som
som om det var et almindeligt debatprogram om indvandring og islam. Og på Facebook, der har Venligboen, for det er hun, hun er vist også årets københavner.
Hun er årets københavner, ja. Udnævnt af i byen, Politikken tillægget.
Forfatteren Annelise Marstrand-Jørgensen fulgte op med en lignende kritik, og hun skriver, 24/7 har en ledelsesmæssig linje, der billiger racistiske og xenofobiske udsendelser. Og de har, må man forstå, altså vi skulle man sige, mange programmer med dovne journalister og en uendelig ringe standard.
Ja, og så er hun jo, hun har jo der, jeg har skrevet lidt med om, hun har jo indledt en boykot af Radio 24/7, også på grund af nogle dårlige oplevelser, som hun mener har haft med stationen. Og jeg mener jo, det er lidt en skam, at hun ikke vil ind og uddybe det. Vi kunne jo godt have tænkt os at have en opponent, og Steffen Groth har personlige årsager. Ikke ønsket at medvirke i programmet heller, så vi står jo lidt i en lidt underlig situation.
Men kan man ikke sige, Mikkel, altså nu, hvis vi skal forstå Annelise Marstrand-Jørgensen, så er der vel trods alt en vis indre logik i, at man erklærer boykot, og man så siger man nej til at møde op. Altså,
det må vi jo
ikke med. Det hænger jo logisk sammen, men jeg må jo så bare konstatere, at ser man på Facebook, så er det jo på ingen måde sådan, at hun er sluppet 24/7. Altså, hun er næsten manisk optaget af denne stations ringhed, når det handler om at skrive om det på Facebook og andre steder. Men altså, træde ind i et studie, det er hun ikke meget for. Det vil du til gengæld gerne, Mads Brøgger.
Ja, det manglede der bare.
Du er jo chefen for det hele, eller næsten, ikke?
Jo, sammen med Michael Berlesen er jeg chef for programafdelingen.
Ja. Lad os nu lige prøve at kridte banen op, fordi det program, vi specifikt taler om her, vi skal også generelt tale om stationen og dens højredrejning, påstået højredrejning, men lad os specifikt tale om Jesus Jalving. Han kritter i sin første udsendelse lidt banen op for, hvad det er, der skal foregå. Han siger nemlig til lytterne, ring ind, hvis du vil være med til at redde Danmark fra progressivt kollaps og sammenbrud i din eller dine børns levetid. Kommer det ikke over?
Det er vel et spørgsmål om temperament. Jeg vil sige, at han siger også flere gange i programmet, i promovering af programmet, i traileren for programmet, så siger han, vil I ikke godt ringe ind til mig og sige, at jeg tager fejl? Altså, han vil gerne have modstand, han vil gerne have lyttere, der ringer ind til ham, og som ikke er enige i hans verdensbillede og hans syn på sagerne.
Men altså, hvis vi kigger på altså, Iben Tranholm er jo vært på den sidste uge, dagens spørgsmål, det er, hvorfor tror jeg, at vores politikere bliver ved med at benægte, at der er et alvorligt problem med islam? Ring ind. Det er jo sådan lidt... Er I holdt op med at banke det? Har du holdt op med at banke din kone?
Jamen, oven alt det her, der skal man huske på, at der i Radio 24/7's retningslinjer, vores sendetilladelse, det som Michael Berlesen og jeg er ansat til at sikre, at vi lever op til, står skrevet, at vi skal have værter på debatprogrammer hver dag, som har markante holdninger. Og altså markante holdninger, det er for eksempel, hvad Michael Jalving siger, eller Iben Tranholm siger, eller hvad Rushi Rashid mener, eller hvad Knud Romer mener, eller Jarl Kordo og Torben Steno synes. Altså vores debatprogrammer er jo ikke ting som altså, objektive, journalistiske magasiner. Det er debat med markante holdninger.
Det er med på. Men denne her Jalving-udsendelse bliver sendt en sommer, hvor debatten om terror og islamisering raser. Så kunne man måske godt argumentere for, at der ligger en slagside i, at 24/7 siger, at vores eneste take på det debatmæssigt, det er en mand, der er erklæret derude, hvor Michael Jalving befinder sig.
Nu vil jeg jo ikke fremstille mig selv som vølven, den islandske spåkone. Men man skal huske på, at da vi entrerer med Michael Jalving og beslutter os for at sende de her debatprogrammer, Joshua Jalving, der aner vi jo intet om, at juli måned ville blive en særdeles blodig måned i Europa med terroranslag i Frankrig og Tyskland og så videre, statskup i Tyrkiet. Det anede vi simpelthen ikke. Vores tanker bag Joshua Jalving, det var, at vi forrige sommer havde sendt programrækken Træsalderen, hvor David Træs slog et gevaldigt slag for det multikulturelle samfund. Hver dag erklærede han var for indvandring, at han elsker at drikke kaffe latte, at han elsker at bo på Frederiksberg, og han ikke har nogen problemer med islam. Han kaldte sågar Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, for en pøbeldronning, og det gav nogle vilde og meget altså, interessante diskussioner. Jo. Og så tænkte vi, i år skal vi have det modsat.
Ja, men der går hvad det hedder, Groth jo i sin kronik, der går han jo så ind og siger, jamen er der ikke en stor forskel på en Michael Jalving, som måske ligger et stykke længere ude på yderfløjen end den tidligere socialdemokrat, jeg ved ikke om han er nuværende socialdemokrat, David Trads, som han også siger, jamen han får langt flere ind, som faktisk giver modspil til ham. Altså han siger jo netop, at jamen, det her det er dybest set et program, hvor Michael Jalving giver dem, der er enige med ham, medløb fuldstændig, og så ellers, hvad kan man sige, inviterer eksperter ind, Ulla Hasselbalch og forskellige andre, som giver ham ubetinget medløb.
Det med at invitere eksperter ind, det vil jeg gerne lige anholde, fordi han gør det, Jalving og så også vikaren Iben Tranholm, de koldstarter jo deres program hver dag, og kommer med en opfordring til lytterne. I dag skal vi snakke om statskuppet i Tyrkiet. Er det en islamistisk revolution? Ring ind, hvad er dit syn på sagen? Mens de venter på, at der kommer lytter igennem, så har de så simpelthen for at få tiden til at gå og netop kridte banen op, en samtale med for eksempel en Christian Ditlev Jensen, eller en Lars Hedegaard, en Søren Hvide Petersen. Men det er en ganske kort samtale af højst 5 minutters varighed. Resten, det er lyttere, der ringer ind. Og her er det jo afgørende, altså programmet, altså det hviler jo på, at lyttere ringer ind og enten altså erklærer sig enige eller uenige med verden. Problemet er så bare her, at modsat træsalderen, hvor det var meget nemt at få Dansk Folkeparti-vælgere i tale, så var det altså vanskeligt at få venligboere, humanister til at ringe ind til
programmet. Men det kunne jo hænge sammen med, Mads, at venligboere heller ikke gider at føre en debat på den korte avis debatspor, hvis der var sådan et. Altså, at tingene kan også blive for langt ude, for rabiate til, at man overhovedet vil infoskrives i den sammenhæng. Og har 24/7 ikke et ansvar for ligesom ikke at lade det blive sådan et freakshow for dem helt ude på fløjen? Fordi det skubber en hel masse debatdeltagere væk.
Jamen, altså, vi brugte da særdeles mange kræfter ved programmets producer, Ejse Dulotebo, på at overtale bemeldte Steffen Groth til at medvirke i programmet med sin kritik. Hvad hedder det? Og jeg kan også konstatere, at venligboere med flere, altså under og efter Jesuit Jalving, har brugt mange kræfter på at sidde og være forarvet over programmet på Facebook og andre sociale medier. Så synes jeg bare, det er ærgerligt, altså hvis de har et horn i siden på Jalving på programmet, at de ikke ringer ind og gør deres kritik gældende.
Men altså det som også Groth og nok også Marstrand vil sige, jamen altså når man agerer og giver folk, der er meget ekstrem medløb, så er det måske ikke noget, der faciliterer det. Jeg synes, vi har lige et lille klip, jeg synes, du skulle prøve her. Det er også et, som Groth han fremhæver i sin kronik i Politiken. Prøv at høre efter her.
Men jeg synes, der er en god forklaring på, hvorfor de der muslimer, de fylder fængslerne og opfører sig mærkeligt. Hver gang der er et eller andet, der sker, så siger man, at de er sådan lidt underlige. De er jo indavlet. 60% af de der, de bliver gift med hinanden, og det giver jo i hvert fald med dyr og alt muligt mærkelige ting. Jeg synes, kunne du ikke prøve at ringe til nogen, der kan fortælle, hvad der sker, når man bliver så meget indavlet? Fordi det er en god forklaring på, hvorfor de opfører sig mærkeligere end danskere.
Mm-hmm. Altså det er en biologisk, hvad skal man sige, en genetisk påvirkning, at de simpelthen, der er simpelthen for lidt genetisk pooling, hvis man kan kalde det. Altså det at man deler generne med andre mennesker.
Det gør det der med dyr og alt muligt. Det må man jo ikke gøre. Altså, I sådan et program med dyr, det gør man jo ikke, fordi så giver det jo problemer.
Jeg tilstår, det er et emne, vi ikke har haft op i programmet endnu, men det er noteret her. Altså ja. den genetiske side af sagen.
Du må prøve at ringe et eller andet geni op. Det er jo tit nogen, der fortæller, at det er vores egen skyld. Vi sidder og kigger på hinanden, vi skal opføre sårene. Vi skal blive mere muslimer. Det kan være, vi skal til at gifte os med hinanden, den står for ligesom at komme i kontakt med de der muslimer og forstå dem bedre. Mm-hmm. Men jeg hørte en udsendelse, for det er lang tid siden i fjernsynet.
Mads Brygger, hvad er sådan lige en umiddelbar reaktion på denne her lytter?
Jamen det er jo, at når man hører det, altså råt for usødet, så er det er ikke rart. Altså, at der ringer en ind og taler om indavl. Men man kan sige...
Ja, man kunne lige så godt sige, at han opfordrer til racehygiejne. Skal vi ikke kalde en spade for en spade?
Jo, men samtidig, det er jo meget interessant, at faktisk i denne uge i The Economist, er der en stor artikel om, at indavl er et kæmpe problem i Mellemøsten. Altså fætter-kusine-ægteskaber, der leder frem til fætter-kusine-ægteskaber, giver en masse problemer helbredsmæssigt. Du kan også finde en artikel fra 2003 i New York Times om, at Saudi-Arabien altså i den grad døjer med indavl. som giver sig udslag i fosterskader, faldende altså IQ og så videre. Så der er et problem her.
Men hvorfor siger du så, skal bare forstå, hvorfor siger du så, at det ikke er særlig rart at høre på?
Jamen det er jo politisk ukorrekt at tale om.
Men fair nok at føre frem som argument.
Man kan sige lytteren formulerer det på en knap så raffineret måde, som man finder det i The Economist og så videre, ikke? Men det er da klart et problem, som at det er legitimt at tale om.
En ting i forhold til nu, altså, som du også siger, altså, der værterne, inklusive undertegnede og Kvortrup, vi er jo også holdningsmennesker. Det er, Michael Jalving også i meget høj grad. Men giver det ikke nogle dilemmaer i forhold til både at være, altså at deklarere nogle holdninger, og så samtidig fremsætte nogle faktuelle oplysninger? For eksempel, Michael Jalving siger på et tidspunkt om massakren i Bataclan, at her skal mænd være blevet kastreret, og kvinders skamferede øjne er blevet stukket ud af testikler proppet ind i ofrenes munde. Altså, det var en vandrehistorie, eller i hvert fald en fejludlægning, der blev videre kolporteret af blandt andet Daily Mail, som blev trukket tilbage. Det forholdt sig ikke sådan. Har man ikke også, selvom man er holdningsbåret vært, selvom man ikke er journalist, selvom man er polemiker, har man så ikke et ansvar for fakta?
Bestemt. Det program er udkommet lige omkring, hvor den historie gik sin gang på sociale medier og andre steder. Hvis det ikke er blevet altså senere hen rettet i programmet, at det ikke var tilfældet, så er det klart en fejl. En anden fejl var, at Iben Tranholm siger vedrørende masseovergrebet nytårsnat i Køln, at over 1000 mennesker, eller så over 1000 kvinder blev voldtaget. Det er jo heller ikke rigtigt. Og hvis det ikke blev rettet, så var det også en fejl. Men altså, det kan jeg jo kun være enig i. Men det er vigtigt at holde fast i, at altså, vi har jo ikke ansat Michael Jalving, fordi han er journalist og skal altså, bestyre et journalistisk, nøgternt og objektivt nyhedsmagasin. Han er ansat, fordi han er polemiker og debattør og skal beværte et debatprogram og deri tilkendegive markante holdninger.
Mads Brygger, jeg har set, der er mange, der, når de skal karakterisere denne station, og i et eller andet omfang også dig, som en af lederne har, peger på, at man her benytter sig helt bevidst af provokationen som virkemiddel. Altså, om ikke andet, så kan man ved at ansætte Michael Jalving, eller havde nær sagt min ringhed, så kan man opnå en eller anden diskussion derude, og det er dybest set bare det, man går efter. Så er det sådan set lidt lige meget med, hvad der bliver sagt i radioen.
Jamen, jeg vil jo ikke sige mig fri for, at jeg gerne vil have folk ind i cirkusteltet. Og der er man jo nogle gange nødt til at
Men du er chef for en radio, ikke for et cirkus, for pokker?
Jo, men når så folk er ind i cirkusteltet, så vil jeg jo også gerne have, at de får nogle public service-vitaminer. Og at der er altså gode, gedigende programmer, hvor folk får noget at vide og har nogle altså, væsentlige og betydningsfulde oplevelser med kanalen. For mig er det vigtigt, at den samlede flok af værter er så forskellige i deres altså, meninger og holdninger, at det er meget vanskeligt at lave en bordplan til julefrokosten. Det er det, jeg går op i.
Hvad mener du med det?
Jamen, altså, at der er jo meget langt fra David Trads til Michael Jalving. Underforstået, at altså, kan de sidde ved siden af hinanden til julefrokosten? Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, men altså. Men altså, der er meget forskellige værter på den her kanal, altså alt fra Rushi Rashid til Iben Tranholm. Det er det, som er, hvad skal man sige, kanalens eksistensberettigelse, at den er så mangfoldig som muligt, og så mange tanker, meninger og synspunkter som muligt kommer til ord.
Brygger, erkender du, at der et eller andet sted er en grænse for, hvor meget det hele må støje, hvis man vil undgå, at man bare bliver netop det der, den der cirkusforestilling, og ikke bliver betragtet som et seriøst indslag i Mediedanmark?
Selvfølgelig gør det. Der er der grænser, og der er der også tidspunkter, hvor vi spørger os selv, er det her gået for vidt? Skal vi til at skrue lidt ned, og så videre, ikke?
Tænker du det efter den her sommer?
Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg sige, det gør jeg ikke. Jeg vil også sige, samtidig hver dag har vi sendt et meget eksperimenterende satireprogram, der hedder Københavnermodellen, som altså i den grad gør grin med islamofobi, fordomme om muslimer osv. Jeg synes, det har været en meget interessant, meget varieret sommersendplan, og er grundlæggende glad for Joshua Hjelming.
En ting, som flere også har hæftet sig ved, det er, at Michael Jalving, han bruger kilder, som man kan sige, der er meget partiske. For eksempel den tidligere formand for den danske forening, Ole Hasselberg, som også er jurist, men han bliver altså bare præsenteret som debattør og jurist, ikke som som formand for den meget kontroversielle danske forening, og der er også forskellige andre tideværvsfolk og andre prominente debattører. Er det ikke noget, som man har et ansvar også som polemisk vært at deklarere over for lytterne?
Jamen, hør nu her. Disse programmer er blevet til ud fra, hvad skal man sige, de forhåndværende sømsprincip. Altså, det er det, at daglige debatprogrammer, der blev sendt i juli måned en time hver dag, der har sikkert været nogle skønhedsfejl undervejs. Man kunne måske godt have gjort mere ud af at deklarere, hvem er Ole Hasselbak, hvem er Christian Ditlev Jensen og så fremdeles. Men det for mig hidrører det i fodnoteafdelingen.
Okay. I forhold til hvor den her grænse, som Kvartrup også talte om tidligere, altså hvor rabiat kan man gøre tingene? I har jo tidligere haft Iben Tranholm til at beværte et program om Rusland, og hun er jo, hvilket også har været medieomtalt flere steder, meget positivt indstillet over for Putin. Og så har vi ikke sagt for meget. Hvad kunne man sige? Hvad med Daniel Carlsen? Kunne han få et program om, det ved jeg ikke, det yderste højre syn på indvandringspolitikken? Han er jo også en markant stemme i sin egen ret, en tidligere nazist.
Jamen, for mig er det vigtigt, at folk grundlæggende går ind for demokrati og et frit og åbent samfund. Jeg kan sige, at der, hvor vi har været allerlængst ude, det var, da vi forrige sommer igen sendte et satirisk eksperimenterende program, der hed Antidemokratisk Festival, hvor de herrer Frederik Silius og Rasmus Bruun forsøgte at stable en familievenlig antidemokratisk festival på benene.
For dem, der ikke ved det, skal det siges, at Rasmus og Frederik er dem, der laver den korte radioavis.
De laver den korte radioavis, hvor ideen var simpelthen at samle alle dem, der er imod demokrati, der ikke bryder sig om demokrati. Det kan være alt fra monarkister til anarkister, nazister og islamister. Til denne festival, der ender med at blive holdt inde på Charlottenborg i København, der møder for eksempel Ajem Chudai op, som lige er blevet anholdt over i England, for at radikalisere unge muslimer og få dem til at rejse til Syrien og holder tale. Der var også folk, der gik ind for enevældets genindførelse. Man kan sige, det var jo så en bestemt ramme, og dertil at så give en Ajem Chudai eller lignende et fast program, der er immer væk meget langt. For mig går grænsen ved, at man, så længe man er på den side af hegnet, hvor man går ind for et frit og åbent samfund og er demokrat, så er mangt og meget muligt på Radio 24/7.
Daniel Carlsen er også demokrat. Han er formstillet op for et parti, der forsøger at blive opstillet til Folketinget. Så det kunne godt være, der er ikke. Vi kunne sige Hitler, vi er på den forkerte side, men Daniel Carlsen...
Det vil Hitler nok være, ja.
men Madsen, det som hele den her diskussion i høj grad udspringer af, det er den der følelse, som dem, der er uenige med Hjalving, sidder og har, at det her er en lukket fest, hvor de egentlig er uvelkomne. Det kan godt være, at man sådan ligesom alibi siger, ring nu ind alle, der måtte være uenige, men man sidder tilbage med fornemmelsen af, nej, det er Hjalving og hans venner. Og mit spørgsmål til dig skal lyde, hvordan undgår man den der fornemmelse af lukket fest?
Jamen, når vi taler om trans 30 timers udsendelse, men jeg hørte ofte lyttere, som var uenige med Hjalving, og noget af det mest rørende, det var en lytter, der havde været varmemester i Mjølnerparken, som ringede ind og fortalte, hvor meget han holdt af de drenge, der boede i Mjølnerparken på Nørrebro i København, og at en af disse drenge nu var i Livgarden, og at han og denne unge muslim skrev sammen dagligt. Og så læser han et digt højt, som denne muslimske garder har skrevet. Det var enormt rørende og stik imod alt, hvad Hjalving mener og ønsker med sit program. Det synes jeg, der er en meget åben og rummelig tilgang.
Ja, men altså, jeg ved jo, du har jo i dag i Berlingske være ude og sådan reflektere lidt i et interview over den kritik, som der er blevet fremsat her, hvor du er sådan lidt, at du mener, at der er tale om nogen, der er meget sarte i forhold til det her. Kan du prøve at uddybe, hvad det er, du siger her?
Jamen, jeg kan jo konstatere, at da vi sendte Træsalderen forrige sommer med David Træs, der var der noget brok på højorienterede blogs. Vi modtog et klagebrev fra Mogens Kammer, der mente, at programmet var en skandale. Det var ligesom det. Så sender vi Joshua Hjalving, og så på bagkanten går det simpelthen amok, og radioen bliver beskyldt for grænseløs demagogi. En ting er demagogi, men grænseløs demagogi, så er vi jo nærmest ved en radiostation i Rwanda op til massakren, der opfordrer folk til at gribe macheten.
Jeg tror, der har faktisk været folk, der sammenlignede det med RTML, Radio Mille Collinier, tror jeg, den hedder, eller sådan noget.
Præcis. Og med det følger så per refleks hos mennesker, der ellers altså, kalder sig humanister og tolerante, den her ekstremt stigmatiserende name-calling, altså at folk, der sympatiserer med Hjalving og kompagni, de er racister, fascister, xenofober, islamofober osv. Altså de her meget ekskluderende etiketter. Og jeg synes bare, det er mærkeligt, hvor ofte, og det bliver steds altså mere og mere opmærksom på, og overrasket over, hvor intolerante, altså formelt set tolerante mennesker er.
Okay. Men Mads Brygger, hvad er det, man siger? Perception is reality. Og hvis der sidder mange derude, der berettiget eller uberettiget har fornemmelsen af, at du er leder på en stærkt højreorienteret radiostation, så har du vel, uanset om det faktuelt er rigtigt eller forkert, så har du vel et problem, som du er nødt til at på en eller anden måde adressere.
Det gør jeg jo her, og det har jeg også gjort ved at skrive et svar til Steffen Groth i Politikken, og ved at involvere mig i debatten på sociale medier. Igen, perception is reality. Jeg tror også, det er en ret lille kreds egentlig, der har denne opfattelse. Det virker lidt som om, det er...
Men med stærk adgang til mange toneangivende medier.
Ja, men det virker som om, det er meget forbundne kar. De deler meget deres synspunkter med hinanden. Der er udtryk og vendinger, der går igen, når man kigger sig omkring i landskabet. Jamen, altså, jeg er jo nødt til at forholde mig til, at der er folk, der betragter kanalen som værende grænseløst demagogisk. Jeg kan jo så kun opfordre dem til at forholde sig til kanalens sendeflade, hvor der er altså mange forskellige stemmer, mange forskellige programmer, som ikke vil være der, hvis der var en udspekuleret ledelse, som havde til formål at fremkalde en borgerkrig i Danmark mellem gammeldanskere og muslimer. Ikke?
Du siger i meget på det her med perception af reality, det er, at der er andre, der også boykotter stationen. Det siger du i Berlingske. Hvem er det, der gør det?
Jamen det er, altså, ifølge Rusia Rosip, været på russisk roulette, markante muslimske debattører, heriblandt Haifa Awad, Tariq Ziad Hussein og Katra Parvani, som er så vrede på kanalen, at de ikke ønsker at medvirke i ens program. Det synes jeg er meget ærgerligt.
Okay. Men altså, jeg vil sige, at debatten den udvikler sig nærmest time for time, ikke mindst på Facebook, hvor Mads Brygger også har postet et indlæg, der er, at man kan læse opfølgende interviews med Marstrand og Brygger i Berlinske. Så hvis man ønsker at følge den hastigt udviklende saga om Radio 24-7's påståede højreorienterede ekokammer-tendenser, så kan man altså gøre det der. Tak fordi du kom, Mads Brygger.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24-7.
Ja, og nu skal vi sige goddag til en mand, der tilbage i april måned blev udnævnt til et af de, kan man vel godt sige, vigtigste job i den danske mediebranche. Velkommen til dig, Christian Jensen, fordi Grindsted-drengen, Christian Jensen, fordi en sådan er du nemlig fra den gode midtjyske by Grindsted. Grindsted-drengen Christian Jensen kunne den 13. juni sætte sig i det ikoniske hjørnekontor over på Rådhuspladsen, og skulle måske næsten starte med at spørge, hvordan var det?
Jamen altså, det var da en dag, hvor jeg, som jeg husker, med sådan, jeg havde hjertebanken og sådan lidt fugtige håndflader, og jeg har tænkt, hvad er det? Jeg ved godt, hvordan jeg kommer ind, men hvad skal jeg egentlig gøre, når jeg kommer derind? Fordi det er jo både en stor avis, det er en stort medie, det er en stor tradition, det er en institution i det danske samfund, så alle de tanker havde jeg jo virkelig mange af kørende oven i hovedet. Og så samtidig havde jeg også en relativ ro med at tænke, at det her, det er politikken, og det er politikken, der skal udvikles på en ny måde. Så noget af det første, jeg gjorde, var faktisk også hen over sommeren her, og når du spurgte, hvordan det var at sætte sig i stolen, det var faktisk at bære stolen ud, skrivebordstolen ud af kontoret, og også mit skrivebord. Fordi der kiggede jeg på hjørnekontor, og der stod et hævesænkebord, stort og massivt, og der stod en grøn læderstol med høj ryg. Og der stod en stationær computer og et modem og en fastnettelefon, og så kiggede jeg på det og tænkte, jeg kan ikke rigtig sidde der. Så, og det var et eller andet med, at...
Hvorfor kunne du ikke det?
Jamen, der var... Både fordi, at jeg tænker, der har siddet nogen før mig, og jeg vil gerne gøre det på min måde. Og så også tænkte jeg, det er jo egentlig et teknisk museum, jeg kigger på. Altså, fastnettelefon og stationær computer. Det er jo den måde, jeg arbejder på. Jeg arbejder mobil, og jeg arbejder med bærbar computer. Så jeg har ikke noget skrivebord nu. Jeg har et mødebord, og der arbejder jeg også.
Så du rydder op på dit eget kontor, men man kan jo roligt sige, at du også har ryddet op i avisen. Altså, du har her de seneste uger været skarpretteren, undskyld mig udtrykket, der har sagt farvel til et antal større antal medarbejdere på politikken. Er det, var det en bunden opgave, eller var det noget, du ligesom hen over måneden, siden du blev ansat, kunne se, at det skulle der til?
Altså, politikken har jo været den situation hen over de senere år, at der har været flere spareplaner og også et ansættelsesstop. Og det vil sige, at den plan, den var jo sådan set, den kørte jo sådan set. Og det gjorde den faktisk også, da jeg første gang talte om det her job. Hen over det her års første måneder, og også hen over de seneste måneder, der er sket et dramatisk strukturskift i forhold til annoncer. Mængden af annoncer og priserne på annoncer. Og det betyder, at den virkelighed, der var slem, den kom til at se endnu værre ud. Og for at politikken kan være en avis, der udvikler sig offensivt og også kommer ud af ansættelsesstoppet, sådan at vi kan agere offensivt, så er det nødvendigt, at vi kommer til at slanke vores organisation, og det er på hele vejen rundt.
Og det der med, hvordan man tjener penge som avis, det ved vi kommer tilbage til senere. Men jeg kunne bare godt lige tænke mig her, inden vi går videre i vores snak, og prøve at sætte mig en lille smule ind i, hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig som chefredaktør, når man skal sige, du skal blive, du skal ikke blive, du skal fyres efter så og så mange år på politikken. Hvad er det for nogle ting, man går efter? Hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig? Kunne du prøve at sætte os ind i det?
Ja, altså perspektivet og visionen, det er jo at skabe politikken, som kan udvikle sig på den anden side.
Altså, undskyld, afbryder, Christian, det er ikke så meget det, jeg går efter. Mere sådan, hvad tænker man, når den enkelte medarbejder skal udpeges? Det er dig, men ikke dig.
Du spørger, hvad jeg tænker, og så svarer jeg, hvad jeg tænker. Og jeg svarer også, at jeg tænker i den her rækkefølge. At jeg tænker, at det er vigtigt for politikkens fremtid, at vi kommer til at have en overensstemmelse mellem vores udgifter og vores indtægter. Det er forudsætning for at udgive politikken og udvikle den offensivt. Dernæst så har jeg kigget på hele politikken fra øverste niveau til hele vejen igennem organisationen, både de kommercielle og de redaktionelle afdelinger, og sagt, hvis vi skal være færre, hvordan gør vi så det? På en måde, sådan at vi kan på den anden side af det her, den spareplan, vi kan komme ud med noget, der virkelig stiller politikken. Ikke bedre, fordi når vi skal af med sige farvel til medarbejdere og kolleger i det her omfang, så bliver det bliver jo ikke bedre af det, men vi skal gøre det på den bedst tænkelige måde. Det skal vi også gøre ud fra menneskelige hensyn. Og derfor har vi jo lige nu på politikken en aftale om frivillige fratrædelser, hvor vi har lavet en aftale om, at man kan få nogle vilkår, hvis det er, som man vælger at sige, at jeg vil noget andet med mit arbejdsliv, jeg vil noget andet med mit liv i almindelighed. Så giver vi nogle vilkår. Det er de sociale hensyn, vi som politikken tager og påtager os.
Men jeg tænker på, måske hvis man skulle tage noget lidt andet, altså på information, at du er jo sådan kendt som ham manden, der vendte oplæs, eller skaffede noget oplagsfremgang, og også prægede avisen på mange måder. Altså, hvad har du taget med fra information og så over på politikken? Har du indført morgensang, for eksempel?
Det har svært ved at finde det rigtige rum for morgensangen. På min første arbejdsdag den 13. juni, der sang vi Danmark nu blunder den lyse nat. Og jeg vil sige, det er et dygtigt hold til at synge på politikken, det må jeg sige. Uden træning eller noget som helst. Vi endte faktisk med at blive habile sangere, men det har godt nok været en hård vej igennem, og det er godt, der ikke er sendt direkte radio derfra i hvert fald. Okay. Hvad har jeg taget med? Jeg har taget rigtig meget med. Det at være på information igennem snart 6 år har været udviklende og også dannende for mig, både som person og også som journalist, og også i særdeleshed som chefredaktør. Jeg har på information fået et nyt dimension af min måde at arbejde på. Jeg er journalist og har været det siden, som Henrik nævnte, jeg gik i kort bukser i Grindsted. Så jeg er journalist på sådan den klassiske forstand. På information mødte jeg en anden virkelighed, nemlig eller kom til at arbejde sammen med en anden virkelighed, nemlig den akademiske virkelighed. Og det møde mellem det journalistiske og det akademiske, det er noget af det, der står tilbage for mig som noget af det allermest givende, noget af det allermest udviklende, og også noget af det, der jeg virkelig tager med mig til politikken, fordi blandingen mellem det journalistiske håndværk og den akademiske tænkning, det kan noget, når de løber med hinanden og løfter hinanden op. Og så har jeg også taget i en branche, hvor kurverne ofte går nedad, så har jeg også taget en optimisme og en tro på, at journalistik lavet på den rigtige måde og tilbudt til læserne på den rigtige måde, både digitalt og print, faktisk godt kan betyde, at kurverne går opad. det var, hvad vi oplevede på, på information, og det har jeg da en fuldstændig tro på, også kan komme til at ske på.
Men Christian, du afløser jo på posten som chefredaktør over på Politikken en mand, der nærmest gjorde en dyd ud af, at han ikke var journalist, og som ikke, så vidt jeg lige har hørt, særlig mange gange er blevet grebet i at tænke sådan særligt journalistisk. Er det udtryk for, at Politikken skal en anden vej, at Politikken skal i mindre grad være den der avis, der mener, og i højere grad være et klassisk journalistisk produkt?
Politikken skal være et klassisk journalistisk produkt. Det skal være et sted, hvor kultur både reflekteres og skabes. Det skal være et sted, hvor holdninger brydes, og det skal være et sted, hvor der er en meget, meget klar markering af, hvad det er for en indretning af samfundet. Politikken, ud fra det udgivelsesgrundlag, Politikken har, som jeg står fuldstændig bag, hvad det er for en indretning af samfundet, vi og jeg finder.
Men det er jo næppe et tilfælde, at man afløser en ikke-journalist med en journalist.
Nej, jeg håber da ikke, at der er så mange tilfældigheder forbundet med mit skifte. Det håber
jeg bestemt.
Ja, det forstår jeg udmærket. Og man kan sige, for mig er det, altså hvis, som Mikkel spurgte om før, hvad tog jeg med for information, det var jo også at begynde at skrive ledere. Altså jeg skrev over 100 ledere om året i information. Og det vil sige, at jeg formede jo også en anden form for faglighed, nemlig også det at begynde at have en holdning, hvad jeg jo, da jeg var medlem af chefredaktionen på Berlingske, der var jeg journalistisk chefredaktør, og havde jo ikke noget med holdningerne at gøre. Så på den måde har det jo dannet en bro, så det er naturligt for mig. Omkring det journalistiske, der har jeg jo gjort mig mange tanker, og gør mig mange tanker, og det gør jeg selvfølgelig også sammen med mine kolleger på Politikken. En af de konkrete overvejelser, som jeg tror afspejler den refleksion, du også efterlyser, det er, at jeg er med på redaktionsmøderne for eksempel. Det har der ikke været tradition for mine forgængere. Og jeg kan mærke, at hvis jeg ikke er med på det tidligste redaktionsmøde, der er på Politikken, der hvor net og print begynder at møde hinanden kl. 8.30, så kan jeg mærke det som at, jeg kender følelsen af at stå op i efter en drøm og stå op i et soveværelse, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er for nogen, hvor man svinger benene ud. Og jeg kan mærke, at jeg er et forkert sted. Hvis jeg ikke er en del af sådan den journalistiske produktion, idéudvikling og hvad er vigtigt, og hvad prioriterer vi, så kan jeg mærke, at det er en måde, jeg trækker vejret på.
Hvad med det her med at komme ind i den lidt anderledes selvforståelse, jeg tænker, der må være på Politikken, ikke? Vi har Årets gamle modstandsavis, som trods alt altid har været den her akademiske niche-ting, som var måske meget målrettet, eller i hvert fald blev meget læst af studerende, og så har vi kulturelitens store sådan etablerede fyrtårn, flagskib inde på Rådhuspladsen. Er det ikke en lidt anden verden at komme ind til, og hvad har du, er det uproblematisk for dig at skifte den selvforståelse ud?
Altså, jeg vil sige, den jeg forstår jo bedst endnu information, og jeg begynder, altså jeg lærer jo Politikken at kende indenfra nu. Jeg har jo jagtet den udefra hidtil. Så jeg vil sige, noget af det smukke i af mange smukke ting på information er jo netop det med at være så fuldstændig kompromisløs over for at afsøge og afdække magten, som den bruges og misbruges, hvad enten den er politisk, økonomisk eller kulturel. Og det er sådan en, der er en renhed i det, information er skabt på som modstandsbevægelsens avis. Og det, jeg forsøgte at være med til sammen med holdet på information og lave en ny fortolkning af i et moderne samfund og i en moderne medievirkelighed, var det jo i virkeligheden at prøve at tage det bedste og idéerne fra Børge Outze, grundlæggerens modstandskamp og sige, hvordan ser det ud i en, kan man sige, ikke militariseret udgave i 2016, og så var det det, vi prøvede at lave nogle fortolkninger af.
Men jeg fornemmer lidt, Christian, når du beskriver, du brugte udtrykket renheden i informations selvforståelse, så finder du ikke helt den samme renhed i Politikkens selvforståelse, eller er det en stramning?
Politikken er jo noget andet. Politikken er jo en samfundsinstitution og en kulturinstitution, som jo er større og bredere og favner mere. Er jo skabt ud også et oprør, og det har jeg meget fat i. Og det, når jeg tænker, hvad er det, vi skal gøre med Politikken, akkurat som jeg tænkte, hvad var det, vi skal gøre med information, så er tilbage fat i, hvad var det, der skabte Politikken. Og det, der skabte Politikken for 132 år siden, det var jo netop at sige, at vi har et politisk system, vi har en måde at skrive romaner på, vi har en måde at tænke på i samfundslivet, som vi vil gøre op med. Vi vil skabe noget nyt. Vi vil skabe et nyt politisk system. Vi vil skabe en ny roman, som ikke beskriver stuk, men som beskriver rene linjer. Vi vil have den ærlige roman. Det var det, der var grundlæggernes idé med politikken. Og det at være dem, der smider det gamle væk og definerer noget nyt, det ser jeg faktisk også som en form for en tid, der indhenter os selv, fordi vi står jo også i medieverdenen nu og siger, men nu er vi jo det etableret. Nu er det jo nogle andre, der siger, at den måde, vi har tænkt medier på, skal der tænkes nyt. Så hvad sker der med fornyeren, når fornyeren skal til at forny sig? Og det er jo den situation, vi i mediebranchen står i, og for politikken jo, er det jo et særligt betvingende svar, vi skal give der, fordi vi tidligere altså faktisk er grundlagt på netop at smide gammeldags tænkning væk. Og det er der, man kan sige, der skal vi udvikle os. Vi skal udvikle os nyt og i et højere tempo, end vi har gjort hidtil.
Men hvis vi nu går lidt længere frem i historien til dine forgængere, især Thyre Seidenfart, men også i et vist omfang Bo Lidegaard, så har der jo over politikken været sådan et, man kan måske næsten kalde det, aktivistisk præg. Mm. Altså politikken var en journalistisk udgivelse, men det var også en meningsmaskine, der gik i felten for nogle bestemte holdninger. Er det noget, du vil følge, eller er det et sted, hvor du ligesom tænker, her skal vi korrigere?
Det tænker jeg i høj grad er noget, jeg gerne vil både følge og udvikle. Og det vigtige for mig i den sammenhæng, det er at sige, den form for aktivisme, journalistisk aktivisme, skal ikke være partipolitik. Det skal ikke være, at vi forfølger et særligt politisk program, men vi skal være aktivistiske i vores måde at tænke på, og vi skal også være aktivistiske i vores måde at møde verden på. Så hvis det er, og det skal vi løbende gøre, på Information for eksempel, der fik vi et hold flygtninge til at udgive avisen en dag. Det er jo et aktivistisk tiltag, som er en replik til samfundet om, at nu taler alle om flygtninge. Hvem taler egentlig med dem? Og i særdeleshed, hvis de fik lov til at tale til os, hvad vil de så sige? Det er jo et udtryk for en journalistisk aktivisme, og ikke fordi vi skal gøre det samme på politikken, men den form for initiativer og aktivisme og involvering af målgruppe og læsere på nye måder, det er noget af det, vi virkelig skal udvikle.
Altså, en af de ting, jeg har jo offentligt også begrædt, at Bo Lidegaard, særligt med min satirikerhat på, han er gået af, fordi Bo Lidegaard har jo været et yndlingsprygelknabe og jo dybest set min selv erklærede ærkefjende på rigtig mange måder. Og altså, forventer du at videreføre hans redaktionelle linje og det, altså den, hvad kan man sige, det holdningsunivers, som han gav udtryk for på lederplads? Eller kommer der en nytænkning af, hvad politikken står for med dig som lederskribent? Den første leder, jeg læste, det var en, hvor du gik ud og beskyldte Pia Kjærsgaard for at have splittet landet. Der tænkte jeg, det var vel meget godt i tråd med politikken sådan, men kommer vi til at se noget anderledes ellers?
Ja, det er jo min seneste leder, der har været skilt lige inden, okay. Da. Og det var jo nu fordi, at jeg kan gik ud i et interview i Berlingske i søndags og sagde, at hun ser et land, der er ved at blive splittet mellem en elite og så alle de andre. Og så tænkte jeg bare på, hvad er det egentlig, Pia Kjærsgaard har bidraget med i forhold til at samle landet? Og så gik jeg bare tilbage, og det er jo sådan en klassisk, i virkeligheden journalistisk disciplin, at sige, hvad er det egentlig, hun har sagt selv tidligere om det at være et land, og hvordan har hun selv været med til at definere modsætninger frem for at sige, at vi er et samlet folk. Og der vil sige, der var nogle gode gensyn med Pia Kjærsgaard-citater, som i den grad ikke bygger op til et fælles land, men netop er giver anledning til splittelse. Så det mindede jeg hende om og sagde, at hvis du gerne vil begynde den her politiske linjer, så skal du starte med at rydde op efter dig selv.
Men en ting, jeg har tænkt lidt over, jeg kunne se, at du har, at Per Michael Jensen, som tidligere har været, Per Michael Jespersen, undskyld, han som tidligere har været opinionsredaktør, han er nu blevet erstattet med Mads Sarko Theilskov, som har været bagsideredaktør. En meget sjov fyr, jeg har mødt ham par gange, rigtig, rigtig dygtig. Er det en indikation af, at der kommer til at ske noget? Altså, igen for at blive det satirisk, vi har jo meget gjort lidt grin med, at det altid var synd for alle i politikkens balle. Der kommer vi til at se nogle ændringer i den måde, man prioriterer stoffet på, eller?
Ja. Jeg synes da, og det spurgte politikken medarbejder mig jo også om, hvad er jeg træt af ved politikken? Vi kan jo være trætte af alt muligt, jeres program 24-7 og, og alt muligt andet undervejs. Hvad er man træt af, når man er træt af noget på politikken? Og der må jeg da sige, jeg synes, at det er forudsigeligheden, og det er da også det, at vi har måske i for høj grad en tendens til at sige, at hvis der er nogen, der har det dårligt, så er det nogen andres skyld. Så er det systemet, der altid er i overgreb mod det enkelte individ. Og der kan man sige, jamen, vi skal jo være en avis, der selvfølgelig tager det enkelte menneske alvorligt og undersøger vilkårene for det enkelte menneske, men hvis det er sådan, vi har sådan en automatreaktion, at det altid er systemet, der er ondt over for individet, så kommer vi jo til at reproducere vores egne fordomme, i stedet for at afsøge sandheden. Og det sidste er virkelig farligt for et hvilket som helst medie.
Har tanken strejfet dig, at det i virkeligheden er den tilgang til ting, dine kernelæsere vil have?
Ja, men den tanke har strejfet mig, og så vil jeg sige, at det vores kernelæsere først og fremmest skal have, det er jo vores stræben efter at fortælle virkeligheden så utilsløret den er, om den så er finder frem til nogle i deres univers ubehagelige eller forstyrrende sandheder, så må vi tage dem.
Men det vil sige, at jeres kerne skal blive strøget lidt for meget med hårene i forhold til, hvad de sådan, ligesom, hvordan de anskuer verden?
Jeg vil i hvert fald sige, at der er intet, der er heldigt for mig, og vi skal gå kritisk til hvem som helst, hvad som helst, når som helst.
Christian, jeg vil godt lige gå en lille smule tilbage i tiden, fordi er der noget, der jo har været genstand for ganske spektakulær diskussion inden for JP Politikens Hus, så er det jo det med Mohammed-tegningerne. Mm-hmm. Altså, der er en udgivelse i Jyllandsposten, der trykker dem, og der er en anden udgivelse, nemlig Politikken, der går ud og siger undskyld for samme til alle efterkommere. Det var den nu afdøde Thøs Eidenfarten, der gjorde det. Jeg lige skulle starte med at spørge, vil du have givet den samme undskyldning?
Politikken har hele vejen igennem haft sin redaktionelle frihed, og det har den endnu, og det er det afgørende for mig. Jeg var chefredaktør på Berlingske og Information, og og de steder har vi bragt Mohammed-tegningerne, og vi har jo også på Information bragt Vilks rundkørselshund efter angrebet i Krudttønden. Vi har bragt Charlie Hebdo's mest kontroversielle forsider. Så det angiver min linje, at det er helt afgørende, at vi naturligvis har vores redaktionelle frihed, og at vi også bruger den, når vi synes, det er relevant at dokumentere.
Det svarer ikke på spørgsmålet. Vil du, som Thøs Eidenfarten, have sagt undskyld til efterkommerne?
Jeg kender ikke præmisserne for, hvad Thøs Eidenfarten har sagt.
Okay, lad mig så spørge på en lidt anden måde, hvis vi så skal gå ud over det med undskyldninger. Så, nu synes det er en væsentlig del af politikens historie. Altså, for Bo Lidegaard var det jo meget magtpålæggende at sige, jamen han mente ikke, at Mohammed-tegningerne burde have været trykt. Han kaldte dem provincielle og forskellige andre ting. Hvad er din holdning? Begik Jyllandsposten fejl ved at trykke Mohammed-tegningerne i sin tid? Det er jo stadigvæk et emne, som fylder i debatten.
Det er jo en efterrationalisering, som Jyllandsposten først og fremmest må foretage. Jeg har hele tiden sagt, hvad jeg også mener, og har skrevet i ledere i Information, at for mig er det, at Mohammed-tegningsprojektet egentlig ikke særlig forenligt med det, jeg vil kalde sådan et journalistisk-publicistisk projekt. Altså, jeg synes, det var en ret unødvendig og ret ubefæstet provokation.
Men det er vel aktivisme, ligesom at få flygtningen til at lave avisen?
Jo, men det har jo en anden hensigt, og der vil sige, at hensigten her er jo at skabe en situation, hvor der er konfrontation og provokation, og det er ikke det, jeg forbinder med klassisk publicisme og journalistik. Så jeg synes, det var et mærkeligt projekt, det er hele vejen, synes det er. Når det kommer dertil, at et sådan fuldstændigt projekt, som vi selvfølgelig inden for ytringsfriheden bakker fuldstændig op om, afsted kommer de angreb, de gør, sætter verden Danmark i den situation, det gør, så skal vi selvfølgelig som medier dokumentere, hvad der skaber den situation, og derfor skal vi bringe de tegninger, når det er relevant, og det har vi gjort.
Så der er ikke noget optræk til sådan en selvransagelse i forhold til dine forgængeres udmeldinger i forhold til Mohammed-tegningerne? Der er ikke noget, vi kommer ikke til at se en ændring af linjen eller...
Jeg siger, hvad min holdning er, og jeg siger, og den ser jeg egentlig ikke er... er nødvendigvis særligt anderledes end det, mine forgængere har sagt.
Okay. Du vil altså lige her til allersidst, og det bliver noget af et kvantespring fra diskussionen om Mohammed-tegninger. Stille dig det der $10.000 spørgsmål, som jeg tror, alle avisledere går og bryder deres hjerne med. Hvordan mener du, Christian Jensen, at danske aviser igen skal begynde at tjene penge, ikke mindst på nettet?
Jamen, det skal vi. Det er via vores kvalitetsindhold. Det er vores, og det har altid været, vores primære kapital, vores primære adgang til omverdenen og også vores måde at tjene penge på. Og der bliver det vores opgave, og det er ikke nogen nem opgave. Vi står ikke foran nogen nem opgave, men vi står foran en opgave, der er mulig at løse. Der er det et spørgsmål om at sikre den journalistiske kvalitet og være til stede og tilgængelig for vores læsere i den digitale transformation, de er i gang med, og vi er i gang med.
Men hvordan vil du få læserne til at betale for det indhold, som de finder på nettet? Fordi Politikken har jo forsøgt sig med nogle modeller, og det forekommer mig, at man ikke helt har fundet snittet endnu. Altså kunne løsningen for eksempel være, at man laver sådan en slags Spotify-agtig løsning, hvor man som bruger en gang for alle betaler, og så kan man gå ind på alle danske netsider, så får medierne penge, afhængig af, hvor mange der går ind og klikker på det.
Der kan være mange forskellige løsninger, og jeg synes, vi skal være åbne over for alle mulige forslag. Det, der er vigtigt for politikken her nu, det er, at vi får udviklet vores printavis sammen med vores digitale avis på en måde, som gør, at vi kan bevare vores udgivelsesgrundlag, også økonomisk.
Du skal have tusind tak, fordi du kom og fortalte om dine planer med Politikken også fremover. Christian Jensen, chefredaktør for Politikken. Det var alt for Q&A i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen. Min medvært det er Henrik Fortrup, som er med en uge endnu. Og i teknikken der sad Djengis Khans barnebarn, Ejse Dudu Tjepja.